ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور وذلك استيال برنامج كان عدوين كدون ذا وعلي ذا نوقل مركا لغرب وجمعها أتكده يستان غربين تسلامي الفرقان وسغالي لاتنك بشا ربيع الأول سنة كون أفر بغل أفرتان إيا لحد هجري ذا قضب ذا ما أنتو أربعة برنامج كانت ودغا يستان نوحا كم ذا تغيما يهود كدنك مسلمين ترر غزة وقال ما ننتي سدح بغل لحدان إيا لباد وحريرا أيضو أي دعين هول قلال لبك سدي عيدا كقميستا يهودا وأي فليين كوحاها مقاومة فلسطينيين تا إنك بدن سديتن روح والغود لي ورر كدع دلك نيجيريا ميليشيات كارس أفو مدبل أهق أضون كوها يبرك عيال كسوغان قبل كدار فور إقلبات كودن كسودان تردد آها وكور انتي دبك كعي بسك سفر يدولات كعاسمة ودن كثيلا ميليشيات كحوثيين تا هو ورري مراكي مريسي بدع سبدوين تي هندية هي بحر الأحمر سدو كلاه برنامج كوحات كل غي سدونتان مؤسسة ورباهين إذا السحاب أو باهي سي دوكومنتري سوجي ذا شلي والغصوب بنغا يوكلايا كميدة هوغان كالقاعدة إيكو بحي ودد الجهاد كا وسو دو هذا مركلة هي برنامج كدعدوين كدون ذا
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضب ذا صيد الجر ويا سوقد بدورنا إن شاء الله يعني كورين وقضب كورين يا برنامجك. تقيما يهود كدن كان مسلمين ترر غزة أيا قلي مالين تيس دح بغل لحدن إيا لباد وحريرا أيا ضو هاي دعين هون قلال للبك سدي عيدن كقميستا يهود وواي فليان كوحاهم مقاومة فلسطينيين تا هدبا هو ركي اقدن بي وحاسو جيدن يا عبد الرحمن بذر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقي استيال ميلك استواد جوكتان وحد كسو دواتان حبينتان وقا هذا النور ركي اقدن بي دقيما يهود كود مرين كغزة waxaan maanta arbacaa dhanka kale ku beegan maalinkii 362 oo xiriir ah aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24kii saacada soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza weeraro ku galay oo ciidamada yahuuda ka geysteen deegaanada daanta galbeed iyo dagaal lagu jabiyay askarta sahaynada yahuuda. Aan ku bilowno duqeymaha subaxii hore maanta waxay ciidanka yahuuda duqeymaan kala sooc lahayn ka geysteen maraakiis gaar ah ee lay 4 markaas oo dhamaantood oo istaga hay'ada qaramada midoobay qabil sanarimaha qaxootiga oo nurwa waxana ku hoyanaya maraakiistani kumanaan ruux oo barakacay Allah. Duqeyntii halkaas ka geysteen yahuudaana waxay sababay istishaadka boqolaal ruux iyo dhaawac kuwa kale tiro badan. Isma ku yaala xafada Rimal ee bartamaha magaalada Gaza ayna ku hoyanayay dad barakacay Allah ay sidoo kale ciidanka yahuuda ka geysteen duqeynada xoogan oo xagga cirka ah. Waxana la soo wariyay duqeyntaas ay ku shahiideen 6 ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale tiro badan. Isla magaalada Gaza waxay ciidanka yahuuda ka geysteen galbeedka guri ay dad barakacay Allah degan yihiin waxaan halka si la mid ah arimaal ku shahiideen 6 ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo farabadan. Sidoo kale waxay duqeyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada madarso ku taala magaalada Gaza waxayna gabaad ka dhiganayay dad aad u farabadan oo ka soo barakacay deegaanadooda guriyahoodana ay duqeyeen diyaaradaha saynada waxana duqeynta madarsada si ka dhacday ku shahiiday dad aad u farabadan oo shacab reeda halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale farabadan. Guri ku yaala wadada An-Nadir ee bariga magaalada Gaza duqeyni ku beegsadeen ciidanka yahuuda waxa ku shahiiday 8 ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale farabadan. Galbeedka xirada Nusayrad waxay ciidamada yahuuda duqeynay duxugan ka geysteen guri ay degan yihiin dad naasixiin ama barakacay Allah. Duqeynta ciidanka yahuuda la yeegteen gurigan ayaana waxu sababay istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kale oo fara badan. Laba guri oo sidoo kale ku kala yaala deegaanada Cabsaan iyo Macan ayaa sidoo kale ciidanka yuhuudda duqeyn ka geysteen. Duqeynta ayaana waxaa ku shahiiday dad aad u fara badan oo ay caruur ka mid yihiin, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan sida ay warbaahintu u xaqiijin ilo xogogaal ah. Kooxaha gurmadka degdega ayaa waxay sheegeen rasaas oo dal looga qaaday kolonyo ka tirsan shaqaaluhooda xillay u socdeen badbaadinta 26 ruux oo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen, kuwaas oo ay ciidanka yuhuudda duqeyn kula eegteen magaalada Gaza. War ka soo baxay kooxaha gurmadka riidka ayaa lagu sheegay in rasaasta lagu furay holwadeenadooda ay ka soo gaartay waxyeellaad u daran. Ciidamada saynada yuhuudda ayna ku eedeeyeen inay yihiin kuwa si ula kaxa u beegsanaya qolyaha gurmadka riidka iyo shaqaalaha gurmadka degdega. Bartamaha qidaaca Gaza waxay ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn ay ku shahiideen 3 caruur oo da'yar, halka ay ku dhaawacmeen 6 caruur oo kale sida ay soo warinayaan wariyeyaasha halkaas ku sugan. ciidamada yuhuudda ayaa waxay sidoo kale si lama filaan ah weerar ugu qaadeen dad shacab ah oo ku dhaqnaa deegaanka Gazaana Najjar ee bariga magaalada Khan Yunis, waxayna halkaas ka geysteen weerar kala duwan, toogasho ayayna ku dilin dad aad u fara badan. Ila wareedada dhaqaatiir oo ku sugan isbitaalka Al-Awda waxay sheegeen in isbitaalka la keenay 3 ruux oo shuhada ah iyo sidoo kale 8 ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba, kuwaas oo ku shahiiday duqeyn ay yuhuudda ka geysteen Muqayimul Jadiid ee Nusayrada. Waxay sidoo kale sheegeen duqeyntu ay ahayd mid aad u culus oo laga maqlay inta badan bartamaha marinka. Goobta ay sida gaarka ugu dhacdeen waxaa soo gaaray burbur aad u xoogan, iyadoona dhagaxaan toostada laga baadi goobayo dadka dhaawacyada qaba iyo kuwa shuhadada ah. Wadada Salaaxuddiin, gaar ahaan halka laga galay xerada Albureej, duqeyn ay yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday 3 caruur, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegayaan isla dhaqaatiirta ku sugan isbitaalka Al-Awda. Guryo ay degan yihiin boqolaal qoys oo ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza ayaa sidoo kale ciidamada yuhuudda ku soo rogeen go'doon adag, sida ay goobjoogayaal u sheegeen wakaaladda wararkii Anadol. Waxay sidoo kale sheegeen in ciidamada yuhuudda ay geysteen weerar rasaasina oo ay dad badan ku dhaawacmeen. Sidoo kale xerada Nusayrada ee bartamaha marinka Gaza, duqeymo kala duwan oo ciidanka saynada yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday 14 ruux oo shacab riida, halka ay ku dhaawacmeen 19 ruux oo kale, sida ay sheegayaan ila wareedin la hadlay shabakada wararkii Al Jazeera. Duqeymahan ayaa waxay badankoodu beegsadeen goobo iyo guryo ay degan yihiin qoysas shacab ah, kuwaasoo ka soo barakacay guryahoodii ku yaalay koonfurta bariga iyo waqooyiga qidaaca Gaza. Deegaanka Qarbat Al Cadis ee ku yaala bariga magaalada Rafah, duqeyn ay yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday, sida ay xog u sheegayaan, 3 ruux oo shacab ah, halka ay jiraan kuwa kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan, isla markaana loo qaaday xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada Gaza. Saacadii aanu soo dhaafnay duqeymaha ciidamada yuhuudda ka geysteen marinka Gaza, waxaa ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab ah, kuwa kale oo aad u fara badanna way ku dhaawacmeen. Waxayna warbaahinta soo warinayeen duqeymaha halkaas ka dhacay ku shahiideen dad gaaraya 33 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 19 ruux oo kale. Ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale duqeynaha duxugan ka geysteen deegaanka Almawasi ee ku yaala duuleedka magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. Dagaalka gardarada ah ee ka soconaya qidaaca Gaza wuxuu galay 12 bilood oo xidhiidh ah, waxayna yuhuudda si isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha. Taqriirka maalinlaha ah ee soo saaraysa wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza ayaana muujinaya xasuuqa 24 saacadaha ay geysanayaan ciidamada lagu carbiyey daadinta dhiigga abriyada ee ka kooban dumarka, caruurta iyo waayeelada. Guud ahaan dadka shuhadada iyo kuwa dhaawacyada ayaana waxay marayaan wax ka badan 137 kun oo isugu jira dumar iyo caruur. Dhanka kale, ciidamada saynada yuhuudda ayaa xoog ku galay xerada balaadah oo ku taala magaalada Nablus ee waqooyiga daanta galbeeda, waxaana dagaal xoogan oo iska caabinna kala hortagay xoogaga falastiiniyiinta. Goobjoogayaal ayaana sheegayeen gudaha xerada laga maqlay dhawaaqa rasaasta ay isdhaafsadeen labada dhinac. ciidamada yuhuudda waxay maalintii shalay weerar isdaba jooga ku qaadeen magaalooyin ku yaala daanta galbeeda, waxayna ku xidheen tiro falastiiniyiinna, halka ruux kale oo falastiiniyiin ay toogasho ku dileen xilli uu ku sugnaa magaalada qadiimiga ee Nablus, sida laga soo xiganayay la wareedii caafimaada. Weerarkan ayaana imaanaya kadib markay ciidanka yuhuudda xoog ku galeen aagga warshadaha iyo garoonka ciyaaraha ee magaalada Biira ee ku taala daanta galbeeda. Yuhuudda ayaa weerar aan kala joogsileen ku haya marinka Gaza 27 bisha Oktoobar 2023, ciidamada yuhuudda ee gumeysiga ku haya dhulka barakeysan ee Quds oo taageero ka helaya reer galbeedka ayaa kordhiyay weeraradooda daanta galbeeda, taasoo horey ugu shahiideen 719 falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan 106 caruur ah iyo dhaawacyo ka badan 60 kun, halka lagu xirxiray oo loo dhaadhiciyay xabsiyada dulmiga badan yuhuudda ilaa 12 kun oo falastiiniyiin ah sida ay warbaahintu sheegayso. Dhanka kale, weedadaad u xoganayay ciidamada muqamada la beegsadeen ciidanka gumeystaha Yahuuda xilli ay ku sugnaayeen magaalooyin dhaca koonfurta marinka Gaza, waxaana muddooyinkii dambe si aad u kordhayay weerarada ciidamada Yahuuda lagula beegsanayo dhanka koonfureed ee qidaaca Gaza. Guutada Al-Qassam waa garabka milatari ee muqamada ayaa waxay sheegtay in dagaalyahanadooda ay beegsadeen 2 kolonyo oo ka tirsan milatariga saynada Yahuuda xilli ay ku sugnaayeen bariga Khan Yunis. Gaari gaashaaman oo ay kolonyadani wateen ayaa muqamadu ku beegsadeen gantaalka Al-Yasin 105 oo ka mid ah gantaalada casriga ah ee farsameeyeen dagaalyahanadooda. Al-Qassam ayaana waxay war ka soo baxay ku sheegtay in halkaas ay dagaalyahanadooda ku dilin tiray askar halka ay ku dhaawaceen kuwa kale badan. Isla magaaladan ay ciidanka Yahuuda kula kulmeen weerar aad u ballaaran oo jidgal ah, waxayna muqaamadu sheegeen weerarkaasi ciidamada Yahuuda lagu gaarsiiyay jab aad u xoogan oo dhimasho iyo dhaawac tirabeel la isugu jira. Waxaana goobta weerarka ka dhacay ku soo degatay diyaarad nooca qumaatiga u kacda, waxayna halkaasi ka daabushay miidkii iyo askartii ciidamada Yahuuda. Magaalada Rafax iyo sidoo kale dagaalyahanada waxay iska caabinta ku beegsadeen gaari kale oo mikraaf ah iyo sidoo kale gaari baldoosar ah oo ay milatariga Yahuuddu isticmaalaan. Waxaana gawaaridan lala eegtay gantaalka Al-Yasin 105, waxaana la soo warinayaa in halkaas uu ka dhashay khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada Yahuudda ee dulmiga badan, dhimasho iyo dhaawac ayaa halkaas ku noqdeen. Bariga magaalada dhacdo xadka ay wadaagaan Masar iyo qidaaca Gaza ee Rafax ayaa sidoo kale muqaamadu ku beegsadeen gaari ciidan oo ay la socdeen askar tiro badan oo maamulka Yahuudda ka tirsan. Waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday badi askartii gaariga saarnayd halka ay dhaawaci kala duwan soo gaadheen kuwa kale fara badan.
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
وهجاج قيب هذا حي برنامج كرع دوين كدون ذا هيان إسلام رينا markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
Mahadsanid waraalka Haashim Cabdi Nasir. Maleeshiyaadka RSF ayaa muddo bil ah go'doon ku haya barakacyaal ku sugan gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan. Dadkan barakacyaasha ayaa wajahaya xaalado nololeed oo aad u adag kadib markay maleeshiyaadka dacmo sariic ay go'doomiyeen isgoos waliba oo soo galay xerada barakacyaasha. Barakacyaashan oo degay muqayimka Zamzam oo ku yaala meel 15 kilomitir u jirta magaalada Fashir ee galbeedka Suudaan ayaa dhigay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan, waxayna intaas ku dareen in maleeshiyaadka ay dadka barakacyaasha ka hor istaageen gargaar waliba oo soo gaari lahaa xerada. Banaanbaxyaasha ayaa watay boorar waaweyn oo ay ku qoran yihiin halkudhigyo ka dhan ah dhibaatada ay wajahayaan. Halkudhigyada ay wateen waxaa ka mid ah, waxaan dalbanaynaa in xerada Zamzam ee barakacyaasha loo furo gargaar bani aadanimo. Xerada barakacyaasha ah ee ku taala duleedka Darfur ayaa la sheegayaa inay ku nool yihiin dad kor u dhaafaya 1000 qof oo barakacyaal ah, waxayna xilligan wajahayaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin cunto la'aan, biyo nadiif ah oo aysan haysan, gargaarkii soo gaari lahaa oo laga hor istaagay, waxayna u dhow yihiin inay baahi u leedaan maadaama xaaladda kaamka ay ka sii darayso maalin walba maalinta ka dambeysa. Dhibaatooyinkan oo dhan waxay carabka ku dhufteen inay dhasheen go'doonka ay saareen maleeshiyaadka RSF ee hoostaga dowladda Imaaraadka Carabta. Hardankaada kula jira dowladda Suudaan, maleeshiyaadkan ayaa u xusul duubaya sidii qaab afgembi ah ugula wareegi lahaayeen talada waddanka Suudaan. Geeska kale, tiro dad ah ayaa ku dhintay dabka kacay bas ku safray dowladka caasimada waddanka Thailand. Baskan oo maray duleedka magaalada Bangkok ee caasimada waddanka Thailand ayaa waxaa saarnaa dad isugu jira arday iyo macallimiin, waxaana hal mar baska gudihiisa ka kacay dab xoogan kaasoo ka dhashay khasaare nafeed iyo gubasho xoogan oo soo gaartay gaarigii baska ahaa. Dad gaaraya 40 ruux ayaa la sheegay inay saarnaayeen baska, kuwaasoo 6 ka mid ah ay ahaayeen macallimiin haween ah, halka 39 kale ay ahaayeen arday maray marxaladda waxbarasho ee hoose dhexe. 20 qof dad aan ka yarin ayaa la sheegay inay ku dhinteen dabkan, halka tirada dad kale la ayahay ay ku jiraan 3 macalin iyo 20 arday. Baaritaano hordhaca oo ay sameeyeen booliiska dalkaasi ay sheegeen inay ku ogaadeen in taayirka gaariga uu qarxay sidaas inuu dabka ku fiday. Damiinta dabka kacay baska ayaa qaadatay waqti dheer, taasoo keentay in khasaaruhu sii bato. Sawirro lagu baahiyay mareegaha internetka ayaa lagu arkayaa gaariga oo si weyn u basbeelay. Dhinaca kale, maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa weeraray maraakiib maray badda cas badweynta Hindiya iyo Baxrul Carab. Weeraro 3 ah oo dhacay maalintii shalay ee kooxda xuutiyiinta la beegsadeen 2 markab oo maray badda cas badweynta Hindiya iyo Baxrul Carab. warka soo baxay xoothiinta ayaa lagu sheegay in weeraradan ay u adeegsadeen gantaaro dhulka laga tuuray iyo duqeymo diyaaradeed maraakiibta ay beegsadeen kooxda xoothiinta ayaa dhammaantooda laga lahaa dalka ingiriiska wuxuuna midkood oo wadayshada lagu beegsaday baddacaas markabkaasi 8 gantaal oo balaastig ah iyo duqeymo diyaaradeed ayay la beegsadeen sida ay sheegeen waxaana markabka uu soo gaaray khasaare baaxad leh sida ay ku warramayaan maleeshiyaadka xoothiyiinta oo ah gacanta fulisay weerarka markabka labaad oo isna laga leeyahay dalka ingiriiska waxay xoothiyiinta weerareen tiro 2 jeer ah mar wuxuu marayay badweynta hindiya kaas oo ay ku weerareen gantaalada garbaha laga tuuro mar kale ayay weerar la beegsadeen isagoo ku socda ilaa baxrul carab gaar ahaan meel waqooyi galbeed kaga beegan jasiirada suqdar ee ka tirsan dalka yemen waxaana markabkan la beegsaday duqeyn ay fulisay diyaarad drones ah dawladda ingiriiska ayaa dhankeeda qirtay weerarada ay ka dambeeyeen kooxda xoothiyiinta ee ku sugan dalka yemen si kastaba ahaatee ciidamada jugta culus ee xoothiyiinta ayaa muddooyinkii la soo dhaafay sare u qaaday beegsiga ay ku hayaan maraakiibta iyo diyaaradaha ay leeyihiin dowladaha ingiriiska iyo mareykanka shalay ay ahayd markii maleeshiyaadka xoothiyiinta dhulka soo dhigeen diyaarad nooceeda uu yahay MQ-9 taas oo doonaysa inay howlgalo dhanka cirka ka fuliso fariisimeyaal ay maleeshiyaadka xoothiyiinta ku leeyihiin dalka yemen gaar ahaan magaalada sacda ugu dambeyntii in ka badan 80 ruux ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalka nigeria xoga dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar khasaare badan dhaliyay oo maleeshiyaad hubaysan ka fuliyeen dalka nigeria ugu yaraan 180 ruux ayaa la xaqiijiyay in la dilay kuwa kalena lagu dhaawacay weerarkan oo ka dhacay mandiqad ku taala waqooyiga dalka nigeria maleeshiyaadka weerarka geystay oo tiradooda lagu sheegay 150 xubnood ayaa waxay weerareen tuulada mafa ee dhacday waqooyiga dalka nigeria waxayna wateen mootooyin iyagoona ku hubaysanaan qoryaha fudud iyo kuwa culus afhayeen u hadlay maamulka maxalliga ee mandiqada taruma oo ku taala tuulada weerarka ka dhacay ayaa xaqiijiyay mandiqada weerarka ka dhacay ayaa ka mid ah 3 gobol oo muddo 15 sano xiriir ah ay martigelinayeen weeraro hubaysan kuwaasoo dhiliyay dhimashada kumanaan ruux oo dad shacab ah oo aan waxba galabsan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreena saxaafadda aan dib idinkugu celiyo Haashim Cabdinaasir iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
وهقاق ولي وحاد لغي سنة سام برنامج كد عدوين كدوني ذا وحونا ذكري إمانا يا ورباهين تسلامي الفرقان markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan muassasada warbaahineed ee saxaab oo baaysay documentary soo jeedasho leh oo lagu soo bandhigay kolonyo kamid ah hoggaanka al-qaacida ee ku baxay wadada jihaadka waxaana soo jeedinaya Salmaan Ahmed
bismillaahir rahmaanir rahiim
ihmil silaahi ya akhi la tasliban
in yaqtuluka fa in fikraka raafi'un nooran tudaaqu bihi sabeelus saari
waajiska labaad ee taxanaha shahaadada hindiya ee baahiso muassasada warbaahineed ee as-saxaab oo ku hadasha afka mujaahidiinta al-qaacida
qad sabaqaka ila al-fidaa'i kilaahuma wa kilaahuma li akhihi khayr mubaali
waxa la daawan karaa saacad dhameystiran isagoo soo bandhigaya kolonyo hoggaamiyaal iyo ciidanba leh kuwaasoo 20-kii sano ee la soo dhaafay ku baxay dhabaha halganka jihaadiga ah ee ka dhanka Mareykanka iyo kaaliyashiisa
فديت أمتنا من الأحقار يدعو الشهيد الألف من أمثالها وبهم يتم تقلب الأطوار أرشد بكم مستطلعين لشأنكم
وحا حلقة دان سيقار أهل وغفا لون يا تاريخ دا ينفرك نختر مجاهد أه أو إزبطال دا واوين أي مكيفية دا يمشاراتك في عمبال لك دورتي وأذي قد يدريالك دا وعيد مجاهدين تا يهلدو دا كاسو كسو جيدة دالك باكستان لقونا مقعابو الأستاذ دكتور سربولان زبيد عانكو أه أبو خالد رحمه الله
وثاني الأعلام الذين أود أن أشيد بمآثرهم هو الدكتور أبو خالد
wuxuu ka dhashay qoys diineed oo ku soo barbaariyay yaraantiisa in wax waliba loo horo diinta islaamka sidaas darteed isagoo wiil kuray ah ayuu isku imaatinada ardayda ee jaamacadda ka difaaci jiray qadaayaadka muslimiinta waxay masiiradiisa jihaadka soo bilaabanaysaa duulaanka ruushka ee dalka afghanistan doctor sarbulan oo ajiibaya baaqa jihaadka ayaana ka tallaabay xadbeenaadka saykis biko ee labada dal sidaasina uga mid noqday dhalinyaradii mujaahidiinta ee sanka dhulka ugu jiiday sofiyeetka
Oh,
xurnimadii afghanistan kadib iyo jabkii ruushka wuxuu abu khalid ku soo noqday dalka pakistan halkaas oo uu ka sii ambaqaaday waxbarashadiisa jaamacadda ilaa uu takhasus gaar ah u yeeshay qalinada hanaqaadkii imaaradda islaamiga afghanistan kadib wuxuu doctor sarbulan zubeyd saldhigtay deegaanada xadbeenaadka halkaas oo uu kala shaqaynayay hay-ada khayri ah daweynta iyo daryeelka reer afghanistan oo xilligaas la kulmayay go'doomin adag sababo ku aadan martigelintii ay u sameeyeen muhaajiriintii uu ka mid ahaa sheekh usaama bin laadin raximahullah
قابل و شام یمن سب کی جبی پر بھی لہو میں نے روتا ہوں و دیکھا تو
لح بلود کدیب دولان کی مرائیکن کی افغانستان حکومت اسلام آباد او اوامیر کی ہلیسا واشنطن ای البابو دا اسوگو لابتیز بتالا دی کفر ناحد بینات کا او دکتور ابو خالد کمی دا هارگ کشقین گی اساگو مرگیسن ایونا کسو نغضی مگال در رول بندی او اه دیگان کی سرس میگا آه marka uu halkan marayo dokumentariga asxaab wuxuu soo bandhigayaa dhinaca ka mid ah nafurka iyo wacdaraha ay reer Pakistan dhigeen markii muhaajiriin badan ay ka soo baxeen Afghanistan duulaankii Mareykanka kadib shacab kan ku caanka ah qirada iyo difaaca diinta ayaa qalbiyada u furay ka hor albaabada muhaajiriintii ay ka mid ahaayeen mashaayikhda jihaadka ee ka soo inxiyaasay Afghanistan militariga Pakistan oo ku biiray isbahaysigii la dagaalanka argagixisada ee Mareykanka horboodayay khiyaano adag oo ka dhana mujaahidiintana ku kacay ayaa waxa ka soo dhaxbaxay shakhsiyaad kooban laakiin qaatay door iyo kaalin adag waxa ka mid ahaa raggaas Major Adil Abdul Qudus oo ilmi ay yihiin Dr. Abu Khalid iyo Sheikh Ahsan Aziz, Dr. Arshad Wahid iyo Ustaad Hassan Gul kuwaas oo kaalin adag ka qaatay sidii qiyaadadkii mujaahidiinta ee ku go'doonsanaa buuraha Torobora looga soo saari lahaa halkaas dib u dejinna loogu sameyn lahaa gudaha Pakistan.
وكان الميجر عادل يوفر المأوى لإخوة من مهاجر القاعدة.
iyagoo ka faa'iideysanaya taytalada ciidan iyo magaca ay ku dhex leeyihiin ciidanka iyo xukuumadda Pakistan ayay majmuucadani ku guuleysatay in qaar ka mid ah hoggaamiyashii Al-Qaeda ka soo saarto Afghanistan si nabad ahna ku keento Pakistan waxaana hoggaankaasi ka mid ah Sheikh Mustafa Abu Yazid, Azzam Al-Amriki, Khalad bin Atash, Mustafa Al-Hawsawi, Adnan Shukri, Zuhair Al-Maghribi iyo rakale in muddo ah oo ay shaqadani ka hawlanaayeen kadib waxay xogta majmuucadani u dustay dawladda Mareykanka guriga Major Adil Abdul Qudus ayaa laga qabtay hoggaamiye Khalid Sheikh Muhammad oo ahaa isku dubaradii howlgaladii waaweynaa ee 11ka September
fi sanati 2003 usir fi bayt al-Major Adil rahimahullah ahad abtal al-Islam al-Azam al-Mujahid Khalid Sheikh Muhammad fakka Allahu asrah
Major Adil Abdul Qudus iyo saraakiishi kale ee mujaahidiinta ahaa ayaa markii dambe gacanta lagu dhigay waxaana eed iyo tuhmad looga dhigay gacanta ay siiyeen mujaahidiinta taasoo keentay in lagu rido xukun xabsidaayn ah wuxuu filmka cusub ee As-Saxaab markan soo gudbinayaa muuqaal ay tahay markii ugu horeysay oo la faafinayo waxaana ka mid ah mashaayikhda kale ah Sheikh Usama bin Laden, Sheikh Ayman al-Dawahiri, Sheikh Mustafa Abu Yazid, Sheikh Abu Ubaidah al-Misri, Sheikh Khalid al-Habib, Sheikh Abi Yahya al-Libi, Sheikh Ihsanullah al-Sa'di, hoggaamiye Azmuray oo Kenya ka soo jeeda, Sheikh Abi Layth al-Libi iyo sidoo kale wiilasha u dhalay Sheikh Usama bin Laden. Haddii aan ku laabano qisada Dr. Abu Khalid sanado uu ku sugnaa magaalooyinka waaweyn ee Pakistan kadib waxa ugu dambeyntii loo ogolaaday inuu u soo hijroodo deegaanada ay qabaailku ku xoogan yihiin ee Pakistan halkaas oo uu ka bilaabay dadaal ballaaran oo uu ku daryeelayo dhaawacyada mujaahidiinta iyo bukaanada dadka muslimiinta ah wuxuu ka soo tagay dhalalaal adduun isagoo ka doortay u adeegida adoomaha Allah wuxuu ahaa agaasimaha isbitaal guud oo ku yeela Pakistan iyo dhakhtar ku xil dheer qalinada adag marka laga yimaado kaalinta caafimaad ee uu qaadanayay Dr. Abu Khalid wuxuu ahaa aqoonyahan arimaha siyaasadda iyo dagaalada ku xil dheer taasina waxay keentay inuu bixiyo silsilada dowrad ah oo la siinayay saraakiisha ciidanka ee mujaahidiinta
parliament ke membran khade hokar haath uthakar 300 banda ye keh dega ke hame is mulk pe haq nahi hai is farq ki buniyad par tum ab hame is jagah is zameen se mehroom karna chahte ho to hum tumhe ye aqoon
aqoonta madaficida oo horay Abu Khalid ugu soo bartay Afghanistan xilligii uu socday dagaalkii midowga Soofiyeed ayuu ku darsaday culuum kale wuxuu markii uu yimid Waziristan ku biiray dowrad ku saabsan qaraxyada oo uu bixinayay khabiirkii mutafajiraadka Al-Qaeda Sheikh Abu Khabbab rahimahullah taasoo ka dhigtay inuu noqdo shakhsiyad culuum badan kulansatay جدار كان دوكومنتري اي باهيسي مؤسسه ورباهينيه السحاب او كوهدا شافك مجاهدين القاعده لوغنا قسون يا تاريخ دهلغن اي دكتور سربولان زبيد ابو خالد ايان هلكن كو اكين وحين مؤسسه بلن قاده انو جري دون جسكله
ومن اهل الجود والكرم. كل هذا مكنه من الاندماج السريع بين المجاهدين وعامه المسلمين في وزيرستان ورزقه الله القبول في قلوبهم.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmeynaa barnaamijka mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري. سبحان الذي أسرى. عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله.